Керенский җитәкләгән хөкүмәт генерал Корнилов фетнәсеннән котылдык дигәндәгенә аңа кызыллар, ягъни большевиклар яны башлый. Русияның һәр төбәгендә чуалышлар башлана. Казан губернасында гына да июль-август айларында 341 авылда чуалыш булып ала. Уфада милли мәҗлес ачылганга 2 атна кала, 30 октябрь, 3 ноябрьдә Казан хәрби округы мөселман гаскәриләре җыелыш уздыра. 38977 солдат һәм офицерның вәкиле буларак җыелышта 65 кеше катнаша. Делегатлардан 8-е меншевик, 19-ы эсер, 2-се нинди фиркәгә караганлыгы билгесез социалист, калганнары милләтчеләр яки тарафсызлар була.
Делегатлар арасында фикри бердәмлек күзәтелми. Ул гына да түгел, алар хезмәт иткән берләшмәләр төп сәяси карашларны тулысынча чагылдырганнар дип әйтү дә мөмкин түгел. Казан хәрби округы башлыгы итеп билгеләнгән прапорщик Кершов Казан солдат, эшче һәм крестьян вәкилләре советы исеменнән җыелыштагыларны котлап телеграмма суга. Анда ул һәркемнең тигез хокуклы булачагы турында вәгъдәләр бирә.
Мөселман хәрби шурасының 35 әгъзадан торырга тиешлеге турында карар кабул ителә. Булар арасында бераздан большевиклар сафына басачак Камил Якупов белән Якуп Шанышев та була. Большевиклар да тик торма 22-23 сентябрьдә Казанда аларның губерн конференциясе уза. 5-8 октябрьдә шәһәрдә эшчеләр забастовкалары оештырылып, аларга 40-50 мең чамасы кеше катнаша. Арада киләчәктә мөһим роль уйнаячак РСДРПБның Казан губерна комитеты да оеша. Аңа Шенкман, Ершов, Алькницкий, Грасис, Волков, Бачков керә. Комитетта бер татарда булмавын ике төрле аңлатып була. Беренчесе, рус һәм яһудләрдән гыйбарәт бу комитет мөселманнардан да бер кеше алу һичбер сәяси файда китермәс дигән фараз да булгандыр. Икенчесе, татарлар арасында социалистлар булмау сәбәпле комитетта эшләячәк кеше табылмый.
24 октябрьдә Казанга якын тирә хәрби лагерьлардан 4 батальон керә. Солдатлар тоткан ак байракларда битсен сугыш дигән язулар була. Казан хәрби округы командалыгы вәзгыятның җитди тез алуын күреп, солдатларны коралсызландыру турында карарлы мәшгара. Әмерне үтәү өчен батальонларга юнкерлар һәм казаклар җибәрелә. Солдатлар коралларын тапшырмагач, юнкерлар аларга ата башлый. Бәрелеш булып ала. Төнлә шәһәрдә мылтык аткан тавышлар ишетелә. Нәтиҗәдә байтак кеше яки яралана, биналар зарар күрә. Шул ук көнне Петроградтан большевистик революция хакында хәбәр килбирешә. Хакимият эшче, солдат һәм крестьян депутатлары советына күчә. Хәбәр алынгач та Казанның РСДРП комитеты бөтен хакимиятны Казан советына тапшыру турында карар кабул итә. Бу вакыйгаларга карамастан Казанда чын-чынлап большевиклар хакимлеге урнашканчы әле шактый вакыт кирәк була. Икенче якта милләт мәҗлесен Уфада җыю карары бик дөрес булып чыга.
Казандагы татар оешмаларының Петроградта инкыйлап булды дип артык исләре китми. Хәрби шура әгъзалары татарлар өчен милли символ мәгънәсен йөрткән Сөмбикә манарасы ишеннән рус хакимиятен сынландыручы ике башлы бөркетне төшереп, бераздан соң аңа ярым ай бөркетеп куялар. Мөселман халкы бу хәлгә бик сөенә. Рус даирәләре протест белдерүләренә карамастан, бу тарихи гамәлләрне туктата алмыйлар. Большевиклар хакимиятне ныклап үзләштергән ярым ай урнына юлдыз куела. Ләкин 1991 елда яңа демократик шартлар эчендә монарага кабат ай күтәрелә. Бу хәл 1552 елдан соң 439 ел үткәч була. Бу юлы ярым ай монара башында озак вакытлар торачак дип өметләнергә нигез дә юк түгел.
1917 елның 6 ноябрендә Казандагы соңгы сәяси үзгәрешләрне тикшерү һәм мөселманнарның бу шартларда нинди карашта торулары кирәклеген белү өчен төрле мөселман оешмаларының уртак җыелышы уздырыла. Милләтчелек идеологы саналган Габдулла Баттал үз чыгышында азатлыкны бары тик учредительное собраниене мөмкин кадәр тизрәк ачу аркылы яулап була дип әйтә. Фуат Туктаров шулай ук милләтче лидерларның берсе җыелган халыкны советлардан килгән куркыныч турында кисәтә. Суллар Аның вәкиле Шәхид Әхмәдиев исә киресенчә хакимиятне советларга бирергә кирәк ди.
12 ноябрьдә Казанда тагын да зуррак мөселман җыены оештырыла. Аңа хәрби шура, губерна милли шурасы, дин эшләре оешмасы, мөселман социалистлары комитеты, эшче солдат һәм крестьян депутатлары советының эшчеләр фракциясе, Казан хәрби комитеты мөселман бүлеге, үзәк һәм губерна мөселман мөгаллимнәре оешмасы һәм башка оешмаларның вәкилләре катнаша. Җыелышның рәисе итеп Ильяс Алкин, аның урынбасары әйтеп Шахид Әхмәдиев сайлана. Алкин Русиядә куәтле хакимият юклыгын әйтеп, Украина радысы юлыннан барырга, ягъни бәйсез рәвештә хәрәкәт итәргә чакыра. Таначов Петроградның эшче солдат һәм крестьян советын тәнкыйть итеп чыга.
Нәҗип Хәлфин үз чиратында мөстәкыйль төрек-татар хөкүмәте кирәк дип чыгыш ясый. Камил Якубов советлар, ягъни большевиклар тигез хукуклык бирешәкләр дип халыкны ышандырырга тырыша. Фикер алышулар бик кызу үтә. Ниһаят 13 ноябрьдә Хәлфин тәкъдиме кабул ителә. Төрек-татар федерациясен төзү мәсьәләсе Уфада тупланачак. Эшке Руси һәм Сибир мөселманнарының милләт мәҗлесе карамагына тапшырыла. Шулай итеп, милләт мәҗлесе мәдәни автономия белән генә түгел, бәлки территориаль автономия мәсьәләсе белән дә шөгыль энергия тиеш дип табыла.
Шул ук көннәрдә 4-12 ноябрьдә Мәскәүдә мөселман коммунистлары съезды уза. Султан Галиев, Фирдәвес кебек большевиклар соңыннан алар милләтчелектә гаепләнәчәкләр. Мөселман коммунистлары партиясен төзү тәкъдиме белән чыга.